6-yanvar kuni muxolifatning Azad umummilliy sotsial demokratik partiyasi faollari Almatada matbuot anjumani o'tkazib, saylov natijalarini tan olmasligini aytib, uni bekor qilishga chaqirdi. Azad partiyasi faollari saylov qonunchiligining buzilishi bo'yicha barcha faktlarni aniqlab, javobgarlarni jazoga tortishni talab qilmoqda. Yangi saylov Qozog'istonning bir partiyavilikda ayblanib, tanqid qilinishlariga chek qo'ydi. Biroq muxolifatdagi birorta ham partiyaga parlamentdan o'rin olish nasib qilmadi. Nur O'tan partiyasiga rahbar bo'lgan 71 yoshli Nursulton Nazarboyev Qozog'istonni sovet davridan buyon boshqarib kelmoqda.
Mehribon lavhasi edi. Demak, Qozog'istonda 15 yanvar kuni o'tkazilgan parlament saylovi natijalariga ko'ra prezident Nazarboyev boshchiligidagi partiya g'olib chiqqan. Shuningdek, prezidentga tarafdor partiyalardan yana ikkitasi Aqjo'l hamda Qozog'iston kommunistik partiyasi ham parlament tarkibiga kiradigan bo'ldi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Muhtaram tinglovchi, hozir esa hafta savoli eshittirishi bilan qarshingizdamiz. Demak, bugungi savolimiz: kirakashlik qilganmisiz? Ya'ni o'sha ko'cha-ko'yda pul evaziga birovlarni u yoq-buyoqqa tashlab kelganmisiz degan savol. O'zbekiston hukumatining liniyadagi taksilar faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2011 yil 18-mayda qabul qilingan qarori 1-yanvardan kuchga kirdi. Ayni qarorga muvofiq butun O'zbekiston bo'ylab taksilar sariq rangga, Toshkentda esa qaymoq rangiga bo'yalishi lozim. Ularni tomiga zarg'altoq rangda taksi yozuvi tushirilgan fonar o'rnatilishi, oldingi eshikda esa shashka yoki shaxmat yoki T harfi aks ettirilishi lozim. Bundan tashqari taksining bo'shlikni anglatuvchi yashil chiroq, hisoblagich, radio aloqa, nazorat kassa mashinasi hamda plastik karta to'lov terminali o'rnatilishi lozim. Hukumat qaror talabini bajarmagan taksichilar eng kam ish haqini 20 dan 100 barobari, ya'ni taxminan 480 dan 2500 dollargacha miqdorda bo'lgan jarimaga tortiladi. Bu holat ikkinchi marta takrorlansa, kirakashni avtomobili musodara qilinadi. Shu munosabat bilan hafta savoli ruknini bugungi sonunda respondentlarga kirakashlik qilganmisiz degan savol bilan murojaat qildik. Demak, bu savolni kun davomida respondentlarga bergan hamkasbim Hasanjon hozir studiyada. Hasanjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, bugungi hafta savoliga respondentlardan qanday javoblar olindi?
Abdulla Iskandar, siz kira qilganmisiz degan bugungi hafta savoliga javob berganlarning aksari taksichilik ortidan tirikchilik qilishga urinib ko'rganlarini, biroq bu ishning uddasidan chiqa olmaganlarini aytishdi. Masalan, hozirda tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan farg'onalik Abdulaziz taksistlik qilishga urinib ko'rganini, biroq ayrim qiyinchiliklar sababli bu ish unga to'g'ri kelmaganini aytdi.
Umrimda qilib ko'rganman. Yo'q, ko'pmas. Yetta bir ikki oy. Harakat qilib ko'rganman. Boshlamoqchi bo'lganman, lekin qiyinroq ekan.
Nega?
Endi bir har bitta ishda o'zining qiyinchiligi bor. Endi taksida ishlash men uchun emas ekan.
Masalan, nima qiyinchiliklari sizga yoqmagan?
Ishlab ko'rmoqchi bo'lganman, hech qanaqa dokument qilmaganman taksiga. O'sha litsenziya bo'lmasa, nalog nima qiladi? Nalog so'raydi, litsenziya so'raydi. Sada, masalan, liniyaga qo'ymaydi. Prosta bunday taksi bo'lib ishlasangiz bo'ladi, nima qilishdi? Chiqib ko'rdim, endi qanday aytsa bo'ladi? Qimmat olsangiz odamlar norozi bo'ladi, benzin qimmat. O'shuning uchun yo'l kira qimmatligi uchun hali odamlarga barincha og'irroq tushadi. Hamma yuraveradi taksida. O'shunga keyin yoqmadi menga.
Endi Hasanjon, xususiy tartibda kira qilish masalalarini bir maromga solinishi, tartibga solinishi masalasiga respondentlar qanday munosabat bildirdi?
Abdulla Iskandar, ko'pchilik mashinada kira qilish har kimning shaxsiy ishi ekanini, qolaversa sariq taksi xizmatidan foydalanish yoki foydalanmaslikni yo'lovchi hal qiladi degan fikr bildirdi. Masalan, mustaqil jurnalist va huquq himoyasi Abdurahmon Tashanov ham mashinada kira qilmasligini, ammo savob uchun qariyalarni manzilga eltib qo'yishi, uzoq yo'lga boradigan bo'lsa kimnidir tekinga hamroh sifatida olib ketishi mumkinligini aytdi.
Men qo'shnaydiman, anchadan bir kirakashlik qilmagan ekanman.
Necha yildan beri mashina haydaysiz?
Mana 4 yildan beri mashinadaman. Yo'l-yo'lakay kimnidir, masalan, savol uchun nima uchun olib ketishim mumkin tanishlarim bo'lsa, lekin kirakashlik faoliyati o'sha qolmagan.
Ba'zi odamlar mashina o'zini o'zi oqlash kerak, o'zini pulini chiqarish kerak degan fikrlar bildiradi. Siz qanaqa fikrdasiz bu gaplarga?
Birinchi navbatda hamma narsani oldindan rejalashtirgan odamman. Mana masalan, mashina faqat o'zingizga xizmat qilish kerak. Hamma ehtiyojlar, masalan, mashinaning rasxodi qancha, men uni qaysi tomonga qoplayman, buni avvaldan rejalashtirganim uchun kirakashlik men hali rejamga kirmay qolganda. Chunki men doim vaqtim kam bo'lgan odam bo'lganligim uchun kimgadir xizmat ko'rsatish nimasida bo'lmaganman. Chiroyli qizlar, ayollar turgan bo'lsa ketaman, gaplashib ketish. Lekin masalan, uzoq safarga chiqasiz, boshqa bo'ladi. Qanaqadir o'zingizga yoqmagan odamlar bo'lsa, masalan, bo'lda xushyor ketishingiz uchun, qanaqadir o'zingizga o'sha imkoniyat darajalaringiz boyitish nuqtai nazaridan olib ketsa bo'ladi. Mana shunaqa qilaman. Masalan, shunday ko'p yo'lovchilar bo'lsa, shunaqa ko'p informatsiyalar beradiki, men masalan, hamma narsa o'zim jurnalist faoliyatimga, huquqshunos faoliyatimga qaratilganda, hamma narsa o'sha mashina ham boshqa ham hamma narsa. O'sha nuqtai nazardan yondashaman. Masalan, hatto bir joyga bepul olib kelishga ham roziman. Kimnidir masalan, o'sha xizmat qilib, faqat u o'sha informatsiyani evaziga, shunaqangi nimani evaziga. Agar ijara nuqtai nazardan ali qiladigan bo'lsak, demak men o'sha axborot uchun ijara qilaman. Axborot uchun. Masalan, menga odamlar pul bermay, axborot bersa bo'ldi. Keksalar, shunaqa masalan, ehtiyojmand odamlar chiqsa, olib ketaman.
Bu mustaqil jurnalist va ezgulik jamiyati a'zosi Abdurahmon Tashanov edi.
Endi hamma ham Abdurahmon Tashanov emas, har holda o'sha kira puliga qarab qolgan odamlar bor, mashina, falon pul, benzin, pisyon pul. Xullas, kira qilib qora qozonni qaytadigan taksistlar o'zini kasblari, maslaklari haqida qanaqa fikrda, Qazanjon?
Abdulla, biz farg'onalik taksist Bahodir aka bilan uning kasbi haqida suhbatlashdik. U taksi haydovchisi bo'lish bilan boyib ketish imkonsiz ekan. O'ziga yarasha bu kasbning qiyinchiliklari, og'ir yengil tomonlari borligini alohida ta'kidladi.
Endi yengilligi yengil ish bo'lganda, og'ir pul topish kelganda to'g'ri, biriz ikki bo'lishi qiyin, to'g'risini aytsam.
Endi necha yildan beri taksistlik qilasiz?
Ha, anchadan beri. Hayda, bir 5-10 yil bo'lsa kerak, 10 yilmi, nima, tursirib qoldi.
Nima tomoni yaxshi taksistlikni, nima tomoni juda ham qiyin?
Endi yomon tarafi har xil odam chiqadi, ichkar bo'lishi mumkin. Xudo xudo tanlasin, endi shu yomon tarafi ham yaxshi tarafi, yaxshi chiqarsiz, yaxshi qanday qilaman siz tushuntirsam bo'ladi endi. Undan ko'ra bir kelsa o'zi gaplashaylik, bu telefonda gaplashsin. Bu prostali och qolmasligi uchun-da xolos. Tushunyapsizmi? Bir narsa orttirib qilolmaymiz bu ishni. Man bilmadim, man shularni tushunaman.
Endi mana shu taksistlik qilgan paytingizda bir esingizda qolgan bitta voqeani gapirib bera olasizmi? Unda xotiringizda muhrlanib qolgan voqeani.
Man hozir yo'lda ketyapman. Davlat boshqa bir to'xtaganda gaplashaylik.
Farg'onalik Bahodir aka taksistlik kasbining og'ir, yengil jihatlari haqida gapirdi. Taksi xizmatidan har xil odam foydalanadi va tabiiyki turli voqealar yuz beradi. Hafta savolga javob berganlar orasida ana shunday voqealar haqida gapirib berganlar bo'ldimi, Hasanjon?
Ha, albatta. Masalan, jizzaxlik avtomobil ustasi Azimjon ham 10 yilcha oldin bir 2 hafta davomida taksichilik qilishga urinib ko'rgan ekan. U 2003 yilda jizzaxga borgan turkiyaliklar bilan bo'lgan bir voqeani so'zlab berdi. Keyin mana shu voqeani eshitdik.
O'zim shaharda turamanda. Bir kun chiqsam, turklar kelib qoldi. Shu bizda qayerda bu zavodga kelganmi, nimaga kelgan ekan turklar. U sigara chekib o'tirsam, o'zim tilda gaplashdi, bizdan Toshkentga borasanmi dedi. Ha, o'tiringlar dedim. So'ramadim hech bir dana. Unda turmaymda, tushmaymda, shunday odam boshiga. O'tirdi, o'barib, ana qildi-da, qo'limga 100 dollar berdi. Man u ko'rishni bilmayman, unga izlash qaytarganimni ham bilmayman. Keyin gaplashdi, rahmat dedi. Kakras Turetskiy muzikam bordi, shuni qo'yib qo'ydim. Ular aytyapti, manga shu muzikang yoqdi dedi. Izlash kerak emas, olaver dedi. Qiziq bo'lgani shu 10 kun ichida. Boshqa narsa bo'lgani yo'q.
Demak, bu jizzaxlik avtomobil ustasi Azimjon edi. Ayni paytda biz advokat, mustaqil advokat Ruhiddin Komilov bilan ham suhbatda bo'ldik. Abdulla, Ruhiddin aka ham aytdilar, ularni avtomobillari yo'q ekan, hech qachon kira qilmagan ekanlar, ammo mana shu viloyatlarga borganlarda ko'pincha taksi xizmatidan foydalangan ekanlar. Bir voqeani aytib berdilar, u kishiga ko'ra bir kun bir taksiga o'tirsalar, shu chegara yaqinida o'tirgan ekanlar, bir tuman chegarasiga kelganda qo'lim bir nima tegdi deydilar. Bunda qarasangiz bir boylam pul turibdi deydilar. Shunda haydovchiga mana bu yerda bir kimdir puli qolib ketibdi desa, haydovchi odatda viloyatlardan shaharlarga qatnaydigan haydovchilar ba'zi odamlarni tanish bilishlar narsalarini olib kelib berishadi. Ha, bu falonchini puli edi, rahmat sizga deb olib qo'yan ekan. Katta rahmatlar aytib, mana shu voqeani ham aytib bergandilar.
O'zbek film oldin sandiqida shunaqa film bor, To'ylar muborak degan film bor. Demak, bu yerda o'sha To'ylar muborakda kuyov bola bo'lmiş, mancha baxtiyor ixtiyor bo'lsa kerak. O'zi istagiga qarshi ravishda taksi haydovchisi bo'lib qoladi, ya'ni taksichini ko'richagiga tutib qolib, kasalxonaga tushadi va butun film tasodifan taksi haydovchisiga aylangan Baxtiyor Ixtiyorovni sarguzashtlaridan tashkil topgan o'sha dorbozchi qizlar, mana bu parikmakerlar, xo'rozlar, tovuqlar, xullas taksichilik ancha qiziqarli. Savol muhtaram tinglovchi efir vaqti cheklangani bois hafta savolini siz kerak qilganmisiz degan savoliga respondentlar bergan hamma javoblar bilan tanishtirish imkoniga ega emasmiz. Javoblarni to'liq matnini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz mumkin va ayni savolga siz ham javob yozib qoldirishingiz mumkin. Bizga telefon qiling, maktub yozing. Internetdagi manzilimiz sizga muntazir.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni mintaqa xabarlar bilan davom ettirsak.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda siyosiy partiya to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. Mustaqil Turkmaniston tarixida misli ko'rilmagan qonunni o'tgan hafta parlament ma'qulladi va prezident Gurbanguli imzoladi. Shu paytgacha Turkmanistonda yagona siyosiy partiya prezident yetakchiligidagi demokratik partiya faoliyat yuritib kelgan, prezidentlik saylovlariga bir necha hafta qolganda e'lon qilingan qonun hukumatning iddao qilishicha mamlakat siyosiy hayotini jonlantirib, pirovarda xalq turmushini yaxshilashga qaratilgan, siyosiy muxolifat yetakchilari esa bunga jiddiy shubha bilan qaramoqda.
Turkmaniston parlamenti mamlakatda ko'p partiyaviylik tizimi yaratilishiga asos bo'lishi aytilayotgan qonunni 10-yanvar kuni qabul qildi. Rasmiy matbuotning xabar qilishicha, o'sha kuni prezident Qurbonguli Berdimuhammedov uni imzolagan. Turkmaniston tarixida bunday qonun ilk bor qabul qilinyapti. Yangi qonunda aytilishicha, siyosiy partiya Turkmaniston fuqarolari o'z siyosiy xohishlarini erkin bildirish orqali jamiyat siyosiy hayotida ishtirok eta olishlari uchun tuzilgan jamoatchilik tashkilotidir. Ko'p partiyaviylik masalasini Berdimuhammedov 2011 yil iyul oyida Obodon shahridagi harbiy omborda ro'y bergan portlashdan keyin ko'targan edi. O'shanda jamoatchilik orasida paydo bo'lgan e'tirozlarni yumshatish maqsadida prezident siyosiy islohotlarni va'da qilgan, lekin ayni paytda partiyalarning nazoratsiz ko'payib ketishidan ham ogohlantirgan edi.
Yurtimizda ko'p sonli partiyalarning ittifoqi ko'pelmagini qo'llamadi.
Yurtimizda ko'p sonli siyosiy partiyalarning asossiz ko'payishini qo'llamayman. Sababi samarali raqobat bo'lishi kerak, xalq bilan hokimiyat o'rtasida haqiqiy aloqa o'rnatilishi kerak. Shuning uchun biz natijali ishlay oladigan ikki partiya yetarli deb hisoblaymiz.
Natijali ishlayotgan ikki partiya yetarli deb xabar beradi.
Deganida 2011 yilning iyulida prezident Berdimuhammedov. Turkmanistonda pluralizm amal qilishini ko'zda tutuvchi qonun Berdimuhammedov 12 fevralga belgilangan prezidentlik saylovi kampaniyasi doirasida ko'p partiyaviylik rivojlanishi ustida ish olib borish va mustaqil matbuot vositalarining ro'yxatga olinishiga ruxsat berishni va'da qilganidan bir necha kun o'tib qabul qilindi. Shu paytgacha mamlakatda jamoatchilik tashkilotlari to'g'risidagi qonun amal qilgan xolos. Aytilishicha, jamoatchilik tashkilotlari o'rzidagi me'yorlarga ham o'zgartirish kiritilgan, xususan avval jamoatchilik tashkilotlari ro'yxatga olinishi uchun unda 500 a'zo bo'lishi lozimligi haqidagi talab o'zgartirilib, endi a'zolar soni 100 ta bo'lsa ham yetarli bo'lishi aytilmoqda. Yangi qonunda siyosiy partiyalar bilan davlat idoralari o'rtasidagi munosabatlar ham belgilab berilgan. Turkmaniston siyosiy hayotini jonlantirish, oxir-oqibatda xalq turmushini yaxshilashga qaratilgani aytilayotgan qonunning ishlash xususida turkman muxolifati jiddiy shubha bildirmoqda. Muxolifatdagi Ag'zi birlik partiyasi yetakchisi Nurberdi Nurmatov Turkmanistondagi pluralizm ham qo'shniq O'zbekistondagi singari bo'lishini bashorat qiladi.
Kabir bizning qo'shni yurtlarimizda edilishiyali davlat tomonidan emeli fikriy partiyalarning qurilmasi mumkin.
Qo'shni mamlakatlarda bo'layotgani kabi davlat tomonidan sun'iy partiyalar qalbaki tarzda yasalishi mumkin. Lekin bunday partiyalarning xalq tashvishi bilan ishi bo'lmaydi. Bunday qalbaki partiyalar ishtirokida tuzilgan parlamentning esa xalq turmushiyu mamlakat ravnaqi bilan qiziqishini aytish qiyindir. Chunki ular faqatgina davlat boshlig'ining shaxsiy manfaatlarini himoya qilishga xizmat qiladi xolos, deydi turkman muxolifatchisi Nurberdi Nurmatov. Turkmaniston mustaqilligining 20 yil davomida mamlakatda bittagina siyosiy partiya faoliyat yuritib kelgan. Sobiq kommunistik partiyaning vorisi bo'lgan Demokratik partiyaga avval prezident Sapar Murod Niyozov, hozirda esa Qurbongulo Berdimuhamedov yetakchilik qiladi. Turkmanistonda amaldagi hokimiyatning bu kabi qonunlarini qanchalik jiddiy qabul qilishini 2003-yilda sobiq prezident Sapar Murod Turkmanboshi Niyozovning mana bu bayonotidan bilish mumkin.
Ko'p partiyalar da haqing bor.
Yangi guruhlarni tuzishga qonuniy haqingiz bor. Qonunga ko'ra ko'p partiyavilikka haqingiz bor. Partiya tuzishga haqingiz bor. G'ayratli odamlar tuzaversin partiyalarini.
Qonunlarni bor, do'rasinlar g'ayratli odamlar.
Deganida 2003-yilda hali ko'p partiyavilik to'g'risidagi qonunni imzolamaganidan o'zining xabari bo'lmagan Turkmanboshi.
Turkmanistonda siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonun kuchga kirganiga oid lavha bilan tanishdingiz, havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
16-yanvar kuni Qirg'iziston poytaxtida joylashgan birinchi tergov izolyatorida mahbuslar isyon ko'tardi. Bu isyon tafsilotlari hamkasbim Sherzod lavhasida.
Hibsxona ma'muriyatiga ko'ra mahbuslar rejalangan tekshiruv o'tkazilishiga qarshi g'alayon ko'tarishgan. Ular o'z kameralaridagi temir idishlarni taqillatib norozilik bildirishgan.
Мы вот и пятком облили вот наш сотрудник и избили. Среди сотрудников 4 пострадал. Три осужденных.
Mahbuslar tekshiruvga kirgan xodimlarga qaynoq suv sotishgan va kaltaklashgan. Odamlarimiz orasida 4 kishi jabrlandi. Mahbuslar orasida esa bir odam jabr ko'rgan. O'lganlar yo'q dedi Qirg'iziston jazoni o'tash bosh boshqarmasi raisi Sheyshenbek Bayzakov Klub TG jurnalistlariga bergan suhbatida. Uning aytishicha tekshiruv natijasida mahbuslardan 81 gram geroin, 4 ta begiz, 6 ta pichoq, 20 ta uyali telefon va geroin tortishga mo'ljallangan elektron tarozi olingan.